COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Boa tarde. A Igrexa de Galicia puxo hoxe cifras ao traballo que fai na nosa sociedade. E deu transparencia para que teñamos unha imaxe da importancia que ten, por exemplo, para atender e acompañar a máis de 135.000 persoas a través dos preto de 600 centros asistenciais que ten espallados por toda Galicia, ou para atender a 11.000 menores ou a 7.800 maiores ou enfermos crónicos nas casas para ancians. E tamén a moitas mulleres que atopan as institucións da Igrexa Galega refuxo onde escapar, por exemplo, da trata de mulleres, como esta que na axudaron no proxecto Alumar de Ourense.
Puso unha pistola en la guantera para que viese que tenía un arma. Él me llevó al club, uno en algún lugar muy lejos de la ciudad, porque fueron 2 horas de trayecto. Cállate, que voy a matar a toda tu familia, decía. Yo me callé, pero seguía llorando. Al llegar recuerdo un club con muchas luces a cargo de una señora colombiana. Yo le dije, no quiero que nadie me toque sin que yo lo quiera.
Testemunha con voz modificada para preservar a seguridade desta vítima. O que dá conta se cabe máis da importancia de que a Igrexa manteña este apoio social e o compromiso que se traduce tamén en 16 millóns de euros investidos na conservación dos 147 inmobles declarados ben de interese cultural que puse en Galicia ou exportando máis de 200 misioneros por todo o planeta. Un mosaico de mans unidas pola fé, segundo dixo o arcebispo de Santiago, Francisco José Prieto.
Esa acollida non somente da Galicia que está permeada polos camiños de Santiago, sino a hospitalidade cotián de tantos que dende a vida parroquial de cada día ou aqueles que se achegan buscando oportunidades encontran nesta iglesia de portas abertas nas diocesis de Galicia, pois esa realidade de persoas que os acollen, que os acompañan, que facemos posible, sacerdotes, leicos, religiosos, nenos, mozos, maiores, familias, esa é a gran riqueza como un mosaico cheo de moitas teselas fermosas.
Datos que se recollen a memoria da Igrexa de Galicia presentada hoxe, pero para ti, ¿qué hay Igrexa en Galicia?
Yo creo que sí, que tiene bastante importancia, o sea, creo que hacen una buena labor y que influye, es eso, aunque no seas creyente, pues que influye de una forma u otra, te influye, creo que de parte positiva.
Que no sé, yo creo que no se le da la importancia que realmente tiene, es la primera institución en esta labor social en el mundo y independientemente de cuestiones de fe, que eso ya cada uno pues tiene la suya, pero yo creo que es una acción muy importante para todo el mundo.
Se quere saber máis da labor que fai a Igrexa de Galicia e do que significa para esta sociedade a través desta memoria, podes facelo na nosa web en cope.es/Galicia. Nova coa que comezamos o repaso diario a actualidade desta comunidade na linterna. Saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. Tarde de chubascos algo treboentos na provincia de Ourense e ao sur da provincia de Lugo, que amosa que seguimos con certa inestabilidade, pero semella que van ser as últimas precipitacións antes de que mañá chegue a estabilidade que se vai traducir en ceos despexados e subadas temperaturas que se disparan o sábado a máximas por riba dos 26 graus na metade norte de Galicia e dos 30 na metade sur, e hoxe subindo un chisco máis o domingo provocando nesa xornada trebóns, pero xa volo confirmaremos mañá. En canto ás estradas, as retencións que se repiten un día máis na Nacional 555 preto de Redondela é a única incidencia destacada pola DGT agora mesmo na súa web. Por certo, faleceu unha muller de 73 anos e outra resultou ferida de gravidade ao ser atropeladas por unha furgoneta de repartición de pan na localidade de Pontevedresa da Cañiza. Aconteceu ao fío da una do mediodía na parroquia de Petán, cando o vehículo se desprazou marcha atrás cando estaba sen conductor arrollando a estas dúas mulleres. Unha delas faleceu no acto, a segunda foi evacuada en el helicóptero medicalizado Hospital de Vigo. Perdón. Terrible suceso. Son as 8:06 da tarde. Escoita isto.
Se hacen pasar por algo que tenemos, por ejemplo, algo que vi en internet, que se hacían pasar por Netflix y les mandaban a una página porque se les había acabado la suscripción y la tenían que renovar, y pues le llevaban una página idéntica, pero que no era de Netflix, y entonces pagaban. Y les daban dinero, así.
Así explica Hugo do Cole Manuel Burguía da Coruña, unha das moitas estafas que podemos atopar en calquera dos ámbitos dixitais nos que nos movamos. Saben non ben os máis novos e temos que aprender os maiores, como fan Noemí e Mafalda cos seus pais abordando cuestións como ciberacoso.
Bueno, que tivesen tamén el escuidado porque ao fin e cabo os nenos non somos tamén a fonte de todos os problemas de internet.
Na miña casa expliqueilles como facer contraseñas seguras.
Por exemplo, podemos mesturar mayúsculas, minúsculas e números para sustituir letras.
Son testemunhas que recollimos hoxe nunha xornada sobre seguridade digital que se levou a cabo na cidade da Coruña e onde mandos policiais como Alberto Arias, delegado de Participación Ciudadana da Policía, aseguran que investir en formación en información hoxe e investir na seguridade de todos mañá.
Para generar las competencias digitales que lleven hacia una ciudadanía digital pues competente también en materia de seguridad. Si bien pues lo cierto es que esas amenazas que han crecido son las referentes a los fraudes no es lo que más afecta a los menores, pero sí es cierto que pues los niños y las niñas contribuyen a que los hogares sean mucho más seguros también en ese aspecto.
E ollo a este dato. Nos primeiros tres meses deste ano, os delitos de ciberdelincuencia teñense incrementado un 14% en Galicia, sendo xa un de cada tres delitos denunciados. Imos con máis en Crónica Económica. O sector do metal na nosa comunidade facturou o ano pasado máis de 18.500 millóns de euros, o que dá conta da súa importancia na economía galega, empregando a máis de 60.000 persoas. E segue a demandar máis traballadores con dificultades para topar persoas formadas, máis de 5.000, segundo o secretario xeral da patronal de Asime, Enrique Mayón.
Estamos a perder probablemente máis dun 20% de posible facturación que virían a incrementar pues, esa facturación de máis de 18.000 millóns de euros que tivemos o exercicio pasado.
Por certo, o delegado do Goberno en Galicia mostrouse convencido de que Alcoa vai cumprir os compromisos adquiridos no rearranque. Non sabemos en que basea Pedro Blanco esta afirmación. Cicai saiba que o Goberno de España vai explicar que pasou co apagamento e vai dar garantías de que non se vai repetir. Que é o que pide Alcoa para cumprir ese rearranque das cubas de producción de aluminio en San Cibrao. Xa que estamos en política, detrás da sorprendente convocatoria en Barcelona da Conferencia de Presidentes Autonómicos para que Pedro Sánchez explique o que é ese novo financiamento asimétrico, o presidente da Xunta dixo que se trata dunha manobra de distracción ante a crise guasapera que está a sufrir o presidente do Goberno de España.
Desviar a atención e que non se hable de lo que todo o mundo estaba hablando ayer e vai seguir hablando hoy e supongo que vamos a seguir hablando nos próximos días. Es de lo que nos interesa que se hable al Goberno, de lo que estamos sabiendo a través de estos WhatsApps e, por lo tanto, pues, algo tan importante que debe estar tan institucionalizado e tan coordinado como una conferencia de presidentes se improvisa.
Mentres en Ferrol segue o enfado despois de que se confirmara que a pesar da ampliación de frecuencias de Renfe con Madrid desde Galicia a partir do mes de xuño, a cidade departamental queda fora e os que viaxen ata Madrid dende Ferrol terán que pasar antes pola estación da Coruña.
Es una cabronada que están dejando a Ferrol en el olvido, tanto por el ferrocarril de vía estrecha como por el otro, y que esto cada día vamos a peor.
No nos lo merecemos, Ferrol es lo mejor. Somos muy ferrolanos y muy galleguiños.
Es una vergüenza, la verdad que es una vergüenza que retiren esa conexión, ¿no?
Imos agora a Talugo, onde tras meses e meses de obra semella que comezan a ver la luz na peonalización do casco histórico. José Luis Ramudo.
Estamos a día 15 de maio e a data límite marcada polo alcalde de Lugo, Miguel Fernández, para rematar a primeira parte das obras de peonalización no casco histórico da cidade. As obras están prácticamente listas, pero non rematadas. O Concello informa que quedan por facer pequenos axustes, que son compatibles coa circulación, como a colocación de parterres e a instalación do mobiliario diario urbano. Vamos, que queda pouco. Pero que lle parece a xente o resultado final despois de tanto tempo de obras e sucesivas prórrogas?
Pero antes, cando pasabas, non te dabas idea de como iba a quedar. Agora, bueno, non sei, habrá que ir acostumbrándose. Pero bueno, ten boa pinta.
Isto non é unha zona verde, isto é unha zona piedra. A mí me gustan as plantas, non me gusta a piedra. Quitas os coches, me parece bien. Prohibes entrar os peatonalizas todo, la provincia entera si queres, pero coño, deja zona verde, más que la que pusiste. Esto es triste.
Lembramos que a partir de agora comeza tamén a correr o prazo para rematar a obra no entorno de Santo Domingo e a Rúa do Teatro. O alcalde dixo que teñen que estar finalizadas esas obras antes do 15 de xuño.
Grazas, Ramo. E quedou desactivado este mediodía o plan de contingencias contra a contaminación mariña puesto en marcha onte tras o afundimento dun pesqueiro fronte ás costas de Muros e cuxo gasoil supuxo unha ameaza xa que os modelos das correntes indicaban que ía cara á costa e mesmo podería entrar na rica ría de Muros Noia. Os barcos de Garda Costas de Galicia utilizaron a técnica que explica o responsable do operativo, Amador Castro.
Pues lo que hacemos es abatimiento mecánico con esa propulsión, con esos chorros que hacen las hélices para deshacer las manchas de hidrocarburos y favorecer que con los rayos del sol y el aumento de la temperatura se vayan evaporando y disipándose y desapareciéndose con este abatimiento mecánico. Es una técnica muy usada en la lucha contra la contaminación marina.
Segue a Linterna, seguimos contando todo que te interesa con Ángel Expósito.